aktuelnosti. Dobar dan. U aktuelnostima između ostalog slušajte. Drvna industrija. Prošle godine izvezeno 560 miliona maraka, uvezeno skoro 5 puta manje.
Austrija, Njemačka, Italija, nešto u Švicarsku. Od sobnih vrata, prozora, sad u zadnje vrijeme ide dosta i namještaju.
Informatička obuka, pomoć pri potrazi posla.
Dolazim svaka 2 mjeseca na biro da se prijavljujem, na oglasnim tablama pregledam šta ima, za mene nema, za moju struku.
Republika Srpska je jedna od 10 top malih evropskih regiona budućnosti, izbor Financial Timesa.
Ova prestižna nagrada od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, što predstavlja i svojevrsnu promociju Republike Srpske.
U Amajlijama kod Bijeljine je izgradnja 2 stambene zgrade za izbjegla i raseljena lica.
Uskoro početi još jednu zgradu raditi. Odnosi se na jednu zgradu od 17 stanova i vjerujem da ćemo vrlo brzo početi raditi tu zgradu.
U aktuelnostima i o pregovorima Beograda i Prištine.
Svaki ishod je moguć da, i da dođe do nekog postepenog pomaka napred i da stvari ostane ovako kako je. Dijalog će biti nastavljen, ali veliko pitanje da li će ta forma imati neku konkretnu sadržaj.
Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac u studiju Zorana Marković, a muziku slušate po izboru Tatjane Savić.
Ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gdje je srušen svet, tu gdje sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovni zid, dan od koga me je stid, kad ničeg nema, sve je moguće.
Da budem Andija, ona zemlja što se menja, tvoja zemlja ovdje do kamenja.
Da bude čisto i da bude od svetosti i nikad da me ne izneveri. Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gdje sam razopet, tu moj svet, u gradu koji me je zarobio.
Da budem Antija, ona zemlja što se mijenja, tvrda zemlja od tvrdog kamenja. Da budem Antija,
Republika Srpska iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate kada je riječ o izvozu. Najbolji primjer je drvna industrija jer je iz Srpske prošle godine izvezeno 560 miliona maraka drveta i namještaja, dok je uvezeno skoro 5 puta manje. Rastom proizvodnje otvaraju se i nova radna mjesta u ovoj oblasti, a oni koji traže posao, a ne zadovoljavaju uslove, šansu mogu tražiti u prekvalifikaciji. Nenad Stupar.
Izvoz gotovih proizvoda donosi i najviše koristi. Takvi proizvodi su skuplji, a za razliku od izvoza sirovina, u proizvodnju učestvuje više radnika. U preduzeću Nenada Milinkovića iz Banja Luke proizvodi se između ostalog građevinska stolarija i namještaj. Repromaterijal mu je osiguran, a ne brine za plasman na tržište Europske unije.
Austrija, Njemačka, Italija, nešto u Švicarsku. Od sobnih vrata, prozora, sad u zadnje vrijeme ide dosta i namještaj, opremanje i poslovnih objekata. Treba da se prati ta certifikacija. Ti proizvodi koji idu gore moraju biti obuhvaćeni standardima Europske unije i tu bi trebalo najviše dati prostora i akcenta na to pitanje.
Prvi put izvoz drveta i namještaja iz Republike Srpske premašio je 500 milijuna maraka, tačnije iznosi 560 miliona. Najviše u svemu ohrabruje činjenica da se značajan procenat navedenog odnosi na gotove proizvode, odnosno namještaj, na što je ukazao i sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade Privredne komore Srpske Lazo Šinik.
25,5 miliona maraka je bilo namještaja u izvozu, a u proizvodima od drveta izvoz je bio 335 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, u toj oblasti prerade i proizvoda drveta nalaze se i proizvodi sa visokom dodatnom vrijednošću, kao što su prozori, vrata, završene podne obloge, parketi, podovi, dvoslojni, troslojni, koji se direktno ugrađuju, dakle završeni sa visokim stepenom dodate vrijednosti.
Veću proizvodnju gotovih proizvoda prati i veći procenat zaposlenih. Sve više oglasa za posao u realnom sektoru, odnosno drvoprerađivačkoj industriji, ali zbog migracije i nedovoljne obučenosti pojedini poslodavci suočavaju se sa nedostatkom kvalifikovane radne snage. Jedna od prilika je i prekvalifikacija onih koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, naglasio je rukovodilac banjalučke filijale Mladen Vrećo.
Potrebne su prekvalifikacije, obuke, dokvalifikacije. Vjerovatno za lica koja su u starom sistemu završila određene zanate i potrebne, znači, jedna vrsta usavršavanja.
Prekvalifikacija i šansa za brži pronalazak posla pružit će se svim zainteresovanim u okviru projekta jačanja lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti, gdje je već raspisan poziv za prijavu, istakao je menadžer projekta Nikola Bojić.
nastojimo da kandidate obučimo kako bi mogli da traže posao kod poslodavaca i da ipak budu koliko toliko spremni za taj posao. Projektom je planirano da obučemo 60 lica kako bi olakšali njihovo zaposlenje u preduzećima koje se bave obradom drveta.
Osim drvoprerađivača u Republici Srpskoj sve više nedostaje drugih zanatlija. Zbog ove činjenice reagovali su i privrednici koji su srednjim školama prije nego što završe planiranje upisa za narednu školsku godinu dostavili prijedlog da se otvore odjeljenja koje bi pohađali budući zidari, moleri i keramičari. Po prvi put broj zaposlenih u Republici Srpskoj premašio je 260.000 radnika, a u protekloj godini najviše je bilo novo zaposlenih radnika upravo u realnom sektoru.
A u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Banja Luci danas je počela obuka u korišćenju informacionih tehnologija za nezaposlena lica. Kroz 10-dnevnu obuku 40 nezaposlenih lica steći će osnovna znanja za korišćenje računara koje će im pomoći pri potrazi posla. Darko Šavije.
Milada Čađo, prehrambeni tehničar, 25 godina, traži stalno zaposlenje, a trgovac je na krečar 30 godina. Obuku će iskoristiti da prošire informatičko znanje.
Prvo svi znamo da privreda kod nas ne stoji dobro i da nemaš gdje tražiti posao. Suprug radi. Dolazim svaka dva mjeseca na biro da se prijavljujem, na oglasnim tablama pregledam šta ima, za mene nema, za moju struku.
Na birovu sam nikad nisam dobila neko zaposlenje, radila sam tako svakih nekih poslova, ali to nije bilo ništa u radnom odnosu. Nisam bila prijavljena nigdje, pokušavala sam. Dolazila sam i ovdje u biro da pitam postoji li neka mogućnost, pošto ja vidim tamo ljude koji nisu u toj struci, a rade u tim nekim tržišnim centrima, a ja kao prodavač, što je to moje, nemam. Rekli su, nije to do nas, to je do poslodavca. Ja nisam nikad bila u nekoj mogućnosti da dođem do tog svog stalnog zaposlenja.
Obuka se realizuje u 4 grupe sa po 10 učesnika, obuhvata savladavanje osnovnih znanja u korišćenju računara, Microsoft Office, Microsoft Excel, e-maila i internet pretraživača. Obuku vodi nevladina organizacija LIR Revolucija, menadžer projekta Nikola Bojić.
Radi se o osnovnim informacijnim tehnologijama, znači obrada teksta, internet pretraživači, e-mail, kako bi se lica omogućila da putem interneta mogu da traže zaposlenje i da se prijavljuju na otvorene pozive.
Obuka se realizuje u okviru projekta Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljavanja, koji finansira Međunarodna organizacija rada, rekao je rukovodilac Banjalučke filijale Zavoda za zapošljavanje Mladen Vrećo.
Potreba tržišta rada je, znači, i od strane zaposlenih lica i od strane poslodavaca pokazala da je potrebno, znači, da se nezaposlena lica obuče sa internetom i modernim, znači, tehnologijama da bi mogli kvalitetno, znači, da se putem interneta i ostale tehnologije prijave, znači, na putem konkursa i ostali, znači, poziva za posao.
Za informatičku obuku prijavilo se 130 nezaposlenih lica, pa Zavod za zapošljavanje traži način da obuku organizuje i za ostalih 90 prijavljenih.
Za ovogodišnje subvencije za zapošljavanje iz budžeta grada Banja Luka biće izdvojeno više od 1 000 000 maraka, rečeno je u gradskom odjeljenju za privredu. Iz ovog odjeljenja su naveli da je za ovaj vid posticaja privredi u posljednjih 5 godina iz budžeta grada izdvojeno skoro 3,5 miliona maraka, čime je podržano zapošljavanje 608 radnika. Prema riječima načelnika ovog odjeljenja Radenka Komljenovića, ovim je grad uz ostale olakšice i druge posticaje sigurno dao značajan doprinos smanjenju broja nezaposlenih. Financial Times izabrao je Republiku Srpsku za jednu od 10 top malih evropskih regiona budućnosti za 2018-2019. godinu. Učestvovanje na konkursu bilo je besplatno i na njega su se mogli prijaviti svi gradovi, regije i države iz cijelog svijeta. Odlučivali su timovi eksperata u svojim oblastima koja će zemlja, regija i grad dobiti nagrade. O značaju ove nagrade za Srpsku razgovarali smo sa ministrom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatanom Klokićem.
Povod za razgovor je izbor
Republike Srpske za jedno od 10 top malih evropskih regiona budućnosti za ovu godinu u kategoriji strategija stranih ulaganja, izbor Financial Timesa. Ministre, šta znači to za Republiku Srpsku?
Pa, prije svega želim naglasiti da je ova prestižna nagrada od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, obzirom da se radi o svjetskom poznatom časopisu Financial Times, koji je specijalizovan za direktna strana ulaganja, što predstavlja i svojevrsnu promociju Republike Srpske. Izuzetno mi je drago što su napori ministarstva i vlade prepoznati na globalnom nivou i smatramo da je dobijanje ove nagrade prije svega rezultat aktivnosti koje i programa koje provodimo u okviru ministarstva u ovoj oblasti, a tu prije svega mislim na program postinvesticione podrške, proaktivno privlačenje investitora putem ciljane kampanje i direktnih posjeta, zatim provođenje i promocija reformskih procesa vlade, postojanje i funkcionisanje savjeta za strane investitore i ono što je bitno naglasiti da ministarstvo u potpunosti posvećeno davanju svih potrebnih informacija investitorima o uslovima ulaganja u Republiku Srpsku. Dakle, ono što za cilj ima ova i nagrada jeste da se Republika Srpska predstavi u jednom zaista lijepom svjetlu u Evropi.
Kao što ste već i rekli, u posljednje vrijeme dosta se toga radi kako bi Republika Srpska bila primamljiva i stranim investitorima. Šta je ono što biste vi izdvojili da je posebno interesantno za strane investitore?
Pa pojedine aktivnosti i programe koji se realizuju u ministarstvu, a istaću još, tu je program postinvesticione podrške investitorima i koje ministarstvo realizuje zajedno sa 26 jedinica lokalne samouprave. I imamo gotovo svakodnevnu saradnju sa jedinicama lokalne samouprave i sa privrednicima na njihovom teritoriju. Tako smo i u toku prošle godine posjetili preko 40 kompanija koje posluju tim opštinama i gradovima, koji su identifikovali određene probleme u njihovom radu, o čemu se na kraju godine upoznala i vlada, a zaduženi republički organi uprave da se izjasne o tim problemima koje oni imaju u svom funkcionisanju. Ono što je bitno naglasiti jeste i postojanje i savjeta, funkcionisanje savjeta za strane investitore, čija je osnovna svrha rješavanje konkretnih problema investitora i davanje prijedloga za poboljšanje poslovnog ambijenta od strane investitora, obzirom da je u ovaj savjet uključeno i nekoliko stranih investitora. I istakao bih i da smo u toku 2017. godine ciljano odabrali sektor voća i povrća i kontaktirali preko 400 kompanija u Saveznoj Republici Njemačkoj sa ciljem privlačenja investicija. Nakon toga je uslijedila i posjeta nekim od njih i iskustva su bila pozitivna. U tu kampanju nastojimo realizovati u 2018. godini i ona će biti u Austriji, a koja će se realizovati veoma brzo, očekujemo u martu ili aprilu ove godine, a sve u cilju, znači, da se Republika Srpska što bolje predstavi.
Osim voća i povrća, šta je ono što je interesantno stranim investitorima?
Ono što je veoma interesantno investitorima jeste prije svega energetski sektor, gdje Republika Srpska ima velike potencijale, zatim metalski sektor, drvna industrija, oblast turizma i oblast poljoprivrede. Ovdje smo samo dio jedan u oblasti poljoprivrede istakli voće i povrće, što je bio cilj te kampanje. A ovih pet sektora rekao bih da su ključni i gdje investitori iskazuju najviše interes.
Šta je ono što će ministarstvo raditi? Koju vrstu promocije? Evo, rekli ste, nastavljate ovu kampanju u Austriji sad, kada je riječ o voću i povrću, kad ste izdvojili. Ima li nekih projekata koji će u ovoj godini da budu?
Pa moram istaći, znači, da smo prije 5 godina izvršili reformu registracije poslovanja koja je bila veoma uspješna i da smo ušli u drugu fazu te reforme, odnosno uvođenje sistema e-registracije i zatim registar parafiskalnih nameta koji imamo i na lokalnom i na republičkom nivou. Ono što treba da doprinese druga faza ove reforme jeste da se online mogu registrovati firme. Moram naglasiti da je to realizujemo uz pomoć grupacije Svjetske banke i Britanske ambasade i da smo dobili sredstva za realizaciju ovog projekta.
A o kojim iznosu sredstava je riječ, jel znate sad?
Pa u pitanju je, obzirom da svu tendersku proceduru, znači koja podrazumijeva i digitalizaciju sudske arhive, vrši grupacija Svjetske banke, tačnom iznosu zaista u ovom trenutku ne bih mogao reći, ali nagrubo radi se oko 10 miliona evra u ukupnom iznosu.
Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. A tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Protiv mraka koji vlada. Dan ima zoru, a nebo zna. Ti imaš me, a tebe ja. Ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. A tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Mraka koji vlada. Dan ima zoru, a nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. Ti imaš mene.
Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra sjednicu raspravom po hitnom postupku o predlogu odluke o prihvatanju zaduženja Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj prema projektu restrukturiranja željeznica Republike Srpske u iznosu 51,3 miliona evra. Cilj projekta je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti željeznica Republike Srpske. Planirano je da broj zaposlenih bude smanjen za 1000 radnika i to 500 do kraja ove godine i preostalih 500 do okončanja procesa restrukturiranja. Rasprava o ovom zaduženju počela je prošle sedmice. U naselju Amajlije kod Bijeljine danas je počela izgradnja dvije stambene zgrade sa 30 stanova za izbjegla i raseljena lica. Još jedan stambeni objekat sa 17 stanova uskoro bi trebalo da počne da se gradi, rekao je ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš, koji je posjetio gradilište. Zahvaljujući tome, 47 od 51 porodice korisnika alternativnog smještaja kojima vlada plaća smještaj, trajno će riješiti svoje stambeno pitanje. Vrijednost ovih radova iznosi 2,5 miliona maraka, informiše Lidija Bešlić.
U okviru regionalnog stambenog programa koji implementira vlada, odnosno Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, planirana je izgradnja 284 stana na prostoru Srpske, a u naredne dvije godine još 120, istakao je resorni ministar Davor Čordaš prilikom posjete gradilištu u Amajlijama kod Bijeljine, gdje je danas počela izgradnja dvije stambene zgrade sa 30 stanova. Ti stanovi namijenjeni su uglavnom za izbjeglice iz Hrvatske, koji žele ostati na prostoru Republike Srpske za ljude koji su interno raseljeni i kojima vlada plaća alternativni smještaj, naglasio je ministar Čordaš.
Uskoro početi još jednu zgradu raditi, odnosi na kredit koji je Republika Srpska uzela za rješavanje kolektivnih i alternativnih vidova smještaja. Odnosi se na jednu zgradu od 17 stanova i vjerujem da ćemo vrlo brzo početi raditi tu zgradu. Ukupna vrijednost naših radova koje želimo i koje ćemo raditi početi u ovoj godini u Bijeljini je negdje oko 2,5 miliona maraka. Što kreditni, što donatorski. Sad smo upravo to vidjeli, negdje oko 51, a u ova dva objekta će biti 47 ljudi smješteno. Skoro ćemo riješiti ukupno taj problem na prostoru grada Bijeljine. A evo, gradonačelnik i ja smo u ovoj pripremi razgovarali da vidimo i one ljude koji se jednostavno ne javljaju na pozive, koji možda i ne znaju da imaju nekakvi poziv ili tako nešto, da dođemo i do njih i da onda zajedničkim sredstvima i grada i vlade uspijemo, odnosno riješimo i te ljude. Jer vjerujte, evo i ovi projekti, ako vam kažem da je javni poziv bio 2013. onda vam je otprilike jasno kojom to sve dinamikom ide relativno sporo. Ali ono što ja uvijek kažem, dva su kod mene osjećaja. Jedan je da nakon 25 godina ili 22 godine nakon progonstva još uvijek postojimo, da radimo, da ne odustajemo tih ljudi, a drugo je da ti procesi ukupno idu relativno sporo. I nekako uvijek se pitam da li da uopće dalje sudjelujemo u radu, ali do onog trenutka dok ne dođemo ovako na livadu, na njivu i vidimo nešto što će za godinu dana biti velika stvar za te ljude, odnosno najveća u ovom trenutku za njih, a to je da riješe svoje probleme, one osnovne, da imaju gdje živjeti.
Vlada Srpske u Bijeljini plaća alternativni smještaj za 51 porodicu i cilj je da se svima njima obezbijedi krov nad glavom. Grad Bijeljina ispunio je sve obaveze koje ima u okviru ovog projekta, naglasio je gradonačelnik Mićo Mičić.
Obaveza je gradske uprave da zajedno sa odjeljenjem napravi sve neophodno od infrastrukture. Obezbedili smo zemljište. Uz zemljište je tu i projekat i sva druga infrastruktura. Mi smo osim zemljišta i infrastrukture dali još oko 40.000 maraka za građevinske dozvole i za one saglasnosti koje su bile neophodne. Imamo još obavezu da sprovedemo javni poziv za korisnike. Nadamo se da kad završimo ova dva projekta, ove dva objekta i tih 17 stanova još koje je planirano, mi ćemo biti u situaciji da svi ljudi imaju smještaj, znači svi koji imaju pravo na alternativni smještaj da ga imaju, onda možemo razmišljati o tome na koji način će to njihovo biti, da li trajnije rješenje kroz otkup ili kao socijalni stanovi da budu duže tu. Tako da vlada je pripremila i određene zakone i koje su obaveze gradske uprave, sve u svemu završetkom ova dva projekta mi ćemo doći u situaciju situaciju da nemamo ljudi koji su podstanari, a ministarstvo im plaća nešto.
Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara BiH Predrag Jović istakao je da je regionalni stambeni program najznačajniji za BiH, vrijednosti preko 100 miliona evra dobijenih od donacija Europske unije, Amerike i drugih zemalja. U okviru ovog programa u BiH će biti izgrađeno 500 stanova, kaže Jović.
Veoma bitan program je i CEP 2, to su znači sredstva kreditna gdje su se zadužila entitetska ministarstva i osim ove dvije zgrade vrlo brzo ćemo krenuti sa implementacijom zgrade zatvorene kolektivnih smještaja. Svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini će biti zatvoreni, što je posle 20 i više godina sigurno veoma bitno i veoma značajno za ljude koji nažalost evo više od 20 godina žive u tim kolektivnim smještajima.
Javni poziv za ove projekte otvoren je 2013. i odvija se veoma sporo. Nažalost, ima dosta neupućenih lica koja se do sada nisu prijavljivala ni za obnovu ni korištenje alternativnog smještaja, te je u narednom periodu neophodno doći do svih njih kako bi i oni riješili svoje stambeno pitanje.
aktuelnosti.
U aktuelnostima i o trenutnoj situaciji u Južnoj Srpskoj pokrajini sa direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem razgovarala je novinarka Radio Beograda Zorana Bokan u emisiji Sedmica.
Kako biste ocenili u nekoliko reči aktuelnu situaciju u Južnoj Srpskoj pokrajini?
Možemo reći da se naš narod još uvek bori sa brojnim izazovima. Uostalom, ono što se pre samo mesec dana desilo u našoj Južnoj pokrajini pokazuje koliko su još uvek krhki i mir i koliko izazova i problema i za bezbednost i za svakodnevni opstanak ima za naš narod. Naravno, treba reći i treba istaći da je veoma važno što naš narod na Kosovu i Metohiji može da računa i računaće u budućnosti na potpunu i nesebičnu podršku drugih delova Srbije. Kada to kažem, mislim ne samo na institucije države Srbije, već mislim i na obične građane čija solidarnost veoma znači za opstanak naših ljudi. Baš kao i prisustvo što većeg broja naših ljudi koji dolaze da obilaze i posećuju srpske svetinje na Kosovu i Metohiji. Pošto se beležila desetogodišnjica takozvane nezavisnosti, odnosno jednostrano proglašene i nelegalne nezavisnosti, možemo reći da je ta neizvesnost i nerešenost statusa nešto što doprinosi opštoj negativnoj klimi na Kosovu i Metohiji i sasvim sigurno da čvrsto zalaganje Srbije za očuvanje svojih pozicija i opstanka svojih institucija znači ujedno i opstanak onih minimalnih uslova za život našeg naroda, jer treba znati da naš narod na Kosovo i Metohiji živi od podrške institucija Srbije zahvaljujući njihovom postojanju i prisustvu na Kosovo i Metohiji. Uostalom, preko 5000 ljudi radi u našoj južnoj pokrajini u organima lokalne samouprave, preko 3000 ljudi u sistemu zdravstvene zaštite, nekoliko hiljada u prosveti. Naravno da je važno na koji način i kako te institucije funkcionišu.
Šta se u međuvremenu od dolaska i posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i razgovora sa građanima u Lapljem selu kod Gračanice promenilo na Kosovu i Metohiji? Da li je stigla neka pomoć? Znamo za jedan divan primjer da je mali Dimitrije Nikolić otišao na lečenje u Bolonju.
Poseta predsjednika Vučića bacila je novo svetlo na opstanak i patnje i borbu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Zapravo osvetlila je za mnoge položaj u kome se naši ljudi na Kosovu i Metohiji nalaze. I zato mislim da njena značaj nadilazi samih nekoliko dana pre, tokom ili nakon posete. Mislim da je Srbija nakon te posete pokrenuta na još masovniji talas podrške i pomoći i tome smo svedoci i mi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koji se svakodnevno javljaju pojedinci i preduzeća koji žele da pomognu našim ljudima. Naravno, u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko nedelja, uređeno je mnogo da se pomogne ljudima koji su bili na razgovoru u Lapljem selu i svi slučajevi koje je ljudski bilo moguće rešiti su rešeni, ali treba istaći i da je u prethodnim godinama, prethodne 3 ili 4 godine, zaista uređena planina posla kada je reč o pomoći našim ljudima. Dakle, dovoljno je reći samo da je za 880 porodica rešeno stambeno pitanje tako što su izgrađeni stanovi ili kuće potpuno novi i useljeni za naše ljude, da je 42 crkve ili manastira, što ovih dana često ponavljam, ali to treba da se zna zato što je to veliko delo naše države i naših institucija i pokazatelj jedne tendencije. Dakle, 42 crkve ili manastira delimično ili u potpunosti obnovljeni, iz pepela podignuti, neki renovirani, rekonstruisani poput nekih od najvećih svetinja, Gračanice, Dečana, Pećke patrijaršije, zaštićeni u skladu sa najvišim kriterijumima UNESCO. Tako da vodi se računa o tome da i u zdravstvenoj zaštiti, gde je potrebno, gde nije bilo dobre adekvatne zdravstvene zaštite, da se to podigne na odgovarajući nivo, kao u Pomoravlju gde recimo nije bilo ničega sem zapuštenih seoskih ambulantija, sada je napravljena nova opšta bolnica, ili u Metohiji gde u Goraždevcu napravljen novi dom zdravlja, ili u Kosovskoj Mitrovici gde je zdravstveni centar prerastao u kliničko-bolnički centar. Naravno, škole, univerzitet, medicinski fakultet je dobio potpuno novi kampus. Sve ono što je važno za opstanak i razvoj našeg naroda jeste u našem fokusu i zato ćemo i u 2018. godini nastaviti sa tom podrškom, nastaviti sa još većim zalaganjem da sa postojećim sredstvima uradimo što je moguće više, i na kraju krajeva da naši ljudi na Kosovu i Metohiji osete da njihova borba nije samo njihov problem i nije samo pitanje 120.000 naših sunarodnika, već da je to pitanje cele Srbije koja to osjeća i doživljava kao svoje i osjeća, ako hoćete, i neku vrstu moralne, svakako političke dužnosti da učini sve što može da pomogne.
A što se tiče dijaloga u Briselu, nastavka?
Dakle, što se toga tiče, mogu da kažem da ćemo, kada bude došlo vreme za to, javnost obavestiti o tome kako ta situacija napreduje, ali mi smo uvek bili opredeljeni za dijalog i taj odnos i taj stav se neće promeniti.
Hvala vam lijepo što ste bili gosti sedmice.
Albanija i Kosovo treba da imaju zajedničku spoljnu politiku i jednog predsjednika koji bi simbolizovao nacionalno jedinstvo, izjavio je premijer Albanije Edi Rama u Skupštini samoproglašenog Kosova. Na ove izjave reagovala je Evropska unija, navodeći da su izjave koje se mogu tumačiti kao političko miješanje u susjedne zemlje kontraproduktivne. Portparolka Evropske komisije Catherine Rey, odgovarajući na konstataciju pojedinih medija u Briselu da ideje poput Ramine liče na projekat Velike Albanije i vode ka mijenjanju granica na Balkanu, rekla je da će Evropska unija nastaviti da podržava principe pomirenja i regionalne saradnje i na Zapadnom Balkanu. Ovakve ideje albanskog premijera Edija Rame dokaz su Velike Albanije koja je prijetnja za mir na Balkanu, ističe ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Širenje Velike Albanije mora biti zaustavljeno na Kosovu i Metohiji, rekao je Vulin. On kaže da svako mora da razumije da, ukoliko Albanci govore o tome da će imati jednu spoljnu politiku ili jednog predsjednika, biti jako teško objasniti Srbima da nemaju jednog predsjednika ili jednu spoljnu politiku, budući da i oni žive u nekoliko država na prostoru Balkana. A o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, koleginica Gostimirka Eskić razgovarala je sa političkim analitičarom Dejanom Vukom Stankovićem.
Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen 26. februara. Šta vi, gospodine Stankoviću, očekujete u nastavku dijaloga i hoće li biti nekih pomaka?
Mislim da će biti nastavljen u domenu rešavanja već otvorenih tehničkih pitanja koje se odnose na neke teme koje su prethodno pokrenute i ono drugo što mi se čini da će ponovo po ko zna koji put biti na stolu je pitanje o zajednici srpskih opština. Neka velika politička pitanja dalje neće biti otvorena sve do susreta delegacije na najvišem nivou koji treba da se dogodi, verovatno ne neposredno nakon što dijalog bude blokiran, već verovatno u nekim nedeljama i mesecima koji dolaze. Tako da ja mislim da će ova runda više imati protokolarno tehnički i simbolički karakter i da na njoj neće biti otvorena neka krupna i suštinska pitanja, već će biti razgovora u pogledu onoga što je do sada postignuto i što bi još trebalo da se uradi ne bi se započete teme razgovora otvorene. Pri čemu je klima u odnosima između Beograda i Prištine, odnosno između Kosova i Srbije, tako da svaki ishod je moguć, dakle, i da dođe do nekog postepenog pomaka napred i da stvari ostane ovako kako jesu. Dakle, dijalog će biti nastavljen, ali veliko je pitanje da li će ta forma imati neku konkretnu sadržinu.
Srpska strana je tvrdila da nema nastavka dijaloga bez saznanja ko je ubio lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Lidere samoproglašenog Kosova Hašim Tači kaže da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen, iako još nema nikakvih informacija o ubistvu Ivanovića.
Pa ostaje otvoreno pitanje da li će to samo biti protokolarni susret ili će tu zaista biti neki ozbiljnih političkih razgovora. Ja ne vjerujem da će u ovom formatu biti ozbiljnih političkih razgovora i mislim da ovo urađeno više na insistiranje Brisela, da čitav proces ne zamre potpuno, nego što tu ima nekog očekivanja da će se neki krupni koraci u pravcu rešavanja kosovskog pitanje dogoditi. U ostalom, u Srbiji u ovom trenutku traje unutrašnji dijalog oko toga šta i kako dalje, tako da bez toga da se formuliše i kristališe neko rešenje, ne verujem da će biti nekih suštinskih pomaka. To što se delegacije sastaju još uvek ne znači mnogo, jer kao što znamo, delegacije su i ranije sastajale, a pomaci su bili jako skromni, odnosno nikakvi po pitanju zajednice srpskih opština, i ja pretpostavljam da će srpska strana u jednom trenutku ozbiljno postaviti pitanje smisla dijaloga ukoliko se ta priča oko zajednice srpskih opština praktično ne zatvori.
O dijalogu Beograda i Prištine govorio je i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u oči posjete Srbiji 21. i 22. februara. On je rekao, sve dok se ne postigne dogovor koji zadovoljava Prištinu i Beograd, ne može se govoriti o mjestu Kosova u Ujedinjenim nacijama, i naveo je još da će Rusija prihvatiti bilo koje rješenje koje dogovore Beograd i Priština.
Pa razumljiv je stav Sergeja Lavrova da će Rusija prihvatiti sve što dogovore Beograd i Priština, ali veliko pitanje šta mogu da dogovore Beograd i Priština, jer meni se čini da Priština još uvijek nije svesna da kompromis podrazumeva to da ne dobije jedna strana sve, a druga strana da izgubi sve. Dakle, kompromis verovatno podrazumeva i uvijek je podrazumevao neku vrstu ravnoteže interesa obeju strana. Ja sumnjam da će Beograd na bilo koji način priznati nezavisnost Kosova, samim tim ta priča o kustolici Kosova u Ujedinjenim nacijama nije u ovom trenutku realna. Posebno nije realna bez otvaranja nekih drugih pitanja na prostoru Zapadnog Balkana, kako to u Europskoj uniji mogu da pričaju, tako vole da pričaju, a i principijalni razlozi su protiv toga da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Imam utisak da je to više pritisak politički i medijski Prištine u koordinaciji sa vodećim zemljama Zapada nego što je to realno na stolu u Beogradu, jer da je to sa stolicom Ujedinjenim nacijama nešto što politički opravdano za Srbiju, to bi se već dogodilo pre 10 godina ili pre 20 godina, ali pošto to se nije dogodilo, ja sumnjam da će se to dogoditi, posebno ne u ovim okolnostima kada ta evropska šargarepa izgleda sve dalje i dalje i izgleda sve siromašnije i siromašnije, barem kada je reč o narodima koji žive na ovom prostoru, a koji još uvijek nisu ušli u Evropsku uniju.
Albanski premijer Edi Rama izazvao je oštra reagovanja javnosti. On je rekao da bi Albanija i Kosovo trebalo da imaju zajedničkog predsjednika i jedinstvenu spoljnu politiku. Srpski zvaničnici jednoglasni su ocjeni da je to prijetnja za mir na Balkanu.
Sumnjivo prijetnja za mir na Balkanu. Edi Rama je uputio otvoren izazov ne samo srpskoj strani, nego čitavom regionu, pa ako hoćete i Evropi. Zanimljivo je to što u Evropi ćute na tu priču, jer ta priča značajno destabilizuje čitav region i podiže nivo bezbednostnog rizika i pokazuje zapravo da nema govora o tome kako Kosovo i Albanija će u nekoj doglednoj budućnosti biti dva odvojena entiteta. Kosovo i Albanija zapravo su deo projekta Velike Albanije, a taj projekat kao jedan ekspanzionistički projekat dovodi u pitanje sve postojeće granice manje više na Balkanu. Zato se meni čini da se Kosovo mora rešiti u okviru neke nove arhitektonike međudržavne na prostoru Zapadnog Balkana, koja onda uključuje vrlo složene aranžmane i sa Makedonijom i sa Kosovom i sa Bosnom i Hercegovinom, verovatno delom i sa Crnom Gorom. Tako da u principu Edi Rama podiže ulogu u toj priči, on povlađuje na neki način albanskom nacionalizmu, postaje njegov lider, ali istovremeno i signalizira drugim narodima i državama na ovom prostoru da treba da vrlo jasno ispostave svoje nacionalne zahtjeve i da se za njih bore. Prosto to što Edi Rama govori, to je na neki način i poraz ove zapadne politike koja insistira na nepovredivosti granica nastalih raspadom bivše Jugoslavije.
Gospodine Stankoviću, hvala vam za razgovor.
Bravo, prijatno.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Tatjana Savić, u studiju Zorana Marković.